Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Dit is meer as 'n jaar later en ons bevind ons nog steeds in die pandemie. COVID-19 is nog steeds 'n werklikheid. Toe die president vir die jaar aangekondig het die inperking, het ons almal gedink dit sal 2 tot 3 weke wees en nooit ooit het ons besef dat ons lewens so onherroepelik verander gaan word nie. Goeiedag luisteraars, ek is Malvina Meisen en jy kuier op Kopskuif met my Malvina Meisen Engelbreg. Die afgelope 2 weke het ons gesels met verskeie rolspelers in skoolgemeenskappe wat met ons gedeel het hoe hulle die pandemie ervaar, hoe dit hulle lewens geaffekteer het op 'n persoonlike vlak, ook in hulle huishoudings met hulle gesin en familie en dan ook in hulle werksopset en met hulle kollegas. En ons het met gaste gesels oor 'n wye spektrum soos onderwysers, ons het gepraat met prinsipale en ons gaan nog steeds voort om gesprekke te voer met verskeie rolspelers wat direk in skoolgemeenskappe betrokke het en om uit die perd se bek, soos wat ek sê, en glo van hulle af te hoor wat is die realiteite wat hulle werklik ervaar. Ons gaan weer vandag dit voortsit. So luisteraars, bly ingeskakel hier op 729 AM. Dit is nou Radio Kaapse Kansel, want hier gesels ons onderwyssake. Hier op Kopskuif praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe spesifiek. Saam met julle almal luisteraars kan ons 'n baie groot verskil maak in ons geliefde land Suid-Afrika. Want ons by die ATKV glo dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid. So met hierdie program Kopskuif reflekteer ons deur gesprekvoering op onderwys en meer spesifiek ons onderwysers, ons sê ook opvoeders en ons skoolgemeenskappe. Dit is dus jou platform hier by Kopskuif waar die onderwysgeleerdere en skoolgemeenskappe so ook ons onderwysers, opvoeders sal wenke, hulle tegnieke, die vaardighede en die suksesstories deel met mekaar en deel met ander. Met 'n fokus op kreatiewe onderrigstrategieë, die huidige knelpunte in die onderwys en om ons opvoeders ook te kan ondersteun, ons skoolpersoneel te ondersteun, hulle te bemoedig en hulle te help om slimmer, wyser en gesonder aksies in hul klas en in die skool daar te stel en ook om te kyk na die welstand van ons personeel. So hierdie luisteraars is jou platform waar die onderwysgeleerdere met mekaar gesels. So weekliks word onderhoude gevoer met skoolgemeenskapsrolspelers en hier ook spesifiek ons prinsipale, ons ouers, onderwyskundiges, leerders en natuurlik ons hoof fokus bly ons opvoeders. So hier by Kopskuif met my Malvina Meisen Engelbreg, dit is jou platform waar opvoeders en ons skoolgemeenskappe gesien en gehoor gaan word. So bly in luisteraars, bly ingeskakel, net na die breek kuier ons met ons eerste gas. Welkom terug luisteraars op Kopskuif met my Malvina Meisen Engelbreg. En soos ek voor die breek gesê het, ons kuier nog steeds met mense in die onderwysgeleerdere wat met ons gaan gesels oor hoe die pandemie hulle persoonlike lewe beïnvloed het in hulle huisgesinne en ook in hulle beroepslewe en in hulle skoolomgewing. Vir ons is dit belangrik by Kopskuif dat ons uit die perd se bek die realiteite en die werklikheid. Ons soek nie dinge wat in die media deurgegee word, wat geskryf word deur iemand en jy weet nie werklik is dit die hartklop van daai skoolgemeenskap nie. So, vandag kuier ons weer. Ons het verlede week gekuier met die prinsipaal van Sanssouci Hoërskool, Roosta Oshia, en met 'n opvoeder by Gordon Hoërskool, Chrisiel Adonis, die wiskunde opvoeder daar. Vandag gesels ons, kuier ons weer 'n bietjie in die Parel, en ons gesels met 'n fenominale opvoeder, wat ook deel is van hulle senior bestuurspan op die personeel. Ons kuier met juffrou Melanie Prins, sy is by New Orleans sekondêr. Dit is 'n skool wat in die area New Orleans is in die Parel. En ek was bevoorreg om met haar vir 'n paar jaar te onderrig, ook 'n baie passievolle leier wat ontsettend baie het om na die tafel toe te bring vir ons skoolgemeenskappe en ons land. Dit is vir ons 'n groot voorreg, juffrou Prins, om met u te kuier vandag. Welkom by Kopskuif.
Baie dankie, Malvina, en ek voel baie geëerd dat jy my genader het om met julle te kan praat. Weet jy, as jy mens 'n opvoeder as opvoeder in jou, of onderwys, laat ek liever sê, in jou aarde is, dan jy kan nie daar verby redeneer nie. Dit word deel van jou, dit word deel van jou lewe, dit omring jou, dit elke dag, jy is net in aanraking, alles wat jy doen, jy sien jou werk daarin. So ek is by 'n skool waar ons 'n groep baie passievolle opvoeders is. En weet jy, Navina, ek moet vir jou sê, sodra jy met ander oë kyk na jou beroep, en nie net wag vir die einde van die maand, of die 15de te betaalstrokie of inbetaling van jou salaris nie, dan raak het toch al opwindend. Al is daar ook baie uitdagings. Ek is al 30 jaar verbonde aan die Orient Sekondêr, en ek het nog al deel van die ameublemente hier nou al, van die meubeltjie.
Juffrou Prins, ek wil nou juis vir u gevra het, ek doen dit gewoonlik, want ek sê, my luisteraars hoor net die stemme, maar ons wil graag 'n prentjie by daai stem sit. Ek wil graag hê jy moet ons ietsie meer deel oor jouself. Watter vakke jy aanbied, hoe lank jy by die skool is, ietsie meer oor jou persoonlike lewe, kinders en wat hulle doen, en laat ons net so 'n agtergrond kry oor wie is juffrou Melanie Prins.
Goed, ja. Melanie, ja. Ek is al 30 jaar verbonde aan die Orleans Sekondêr, waar ek Engels aanbied. Engels as eerste tradisionele taal. Verskoon my maar dat ek nou en dan so 'n bietjie gaan oorskakel na Engels toe, om vir my bietjie dalk net duideliker uit te druk. Ek is getroud, en weet jy, hierdie jaar is ek 35 jaar getroud. Ek is baie gelukkig in my persoonlike lewe. Ek het twee volwasse kinders ook. Hulle is albei getroud. Linnieke is met jou sin getroud, haar van Slammet, en Lee is ook so 2-3 jaar gelede getroud, En met Porsche is hy weer getroud. En ek is 'n ouma. Ek is 'n trotse ouma van twee pragtige kleintjies. Nou dis Jentjie van 1 jaar oud, en Jana, dogtertjie van 6 jaar oud, So, dis 'n bietjie meer van myself, En weet jy, ek hou van mense om my, dis seker hoekom ek ook in hierdie beroep is, Malvina.
Nou, juffrou Prins, ek wil by jy hoor, jy is nou passievolle onderwyser, en ons kan dit hoor in die stem, en luisteraars, ek kan persoonlik getuig daarvan, ek ken die vrou persoonlik, sy is inderdaad dit wat jy hoor, vol passie. Is jou kinders, enige van hulle ook in die onderwys?
Weet jy, Malvina, ek dink, my man was in die onderwys, maar ek is nou getrouw met 'n uitgetrede onderwyser ook, hy is by die huis. Ja, ek kom sommige middag, ek doen nou lekker warm koppie tee. Al my kinders is in die onderwijs na Wene. Linnieke is by 'n primêre skool en so ook Lee. En weet jy die, dit was in die huis, onderwijs was in die huis en die Absoluut. Twee kinders het dit seker maar opgetel, die het dit deel geword van hulle ook. Linnieke bied ook Engels aan en so ook Lee. Ja, en jy moet weet, dit gaan maar door as het examentijd is en een boekie kry om te merk. So, want hulle bly ook, my kinders bly ook nog by my huis en ek voel baie geseend.
Ja. Nou juffrou, ek wil by jou hoor, ek praat nou eintlik met die perfekte persoon, waar so klomp onderwysers onder een dak is. Hoe? En tot watter mate het die pandemie, ons is nou al langer as 'n jaar wat die pandemie saam met ons is, en toe die president afgekondig het, het ons, ek weet nie of julle ook so gevoel het nie, maar vir my het dit gevoel, dis 2 weke en na die 2 weke is alles oor en gaan ons terug na normaal. En ons is nou nog in die pandemie. Nou ek wil graag hoor, vanaf 'n opvoeder, hoe het jy die pandemie ervaar? Hoe ervaar jy die jaar en 'n half, hierdie nuwe normaal waarin ons onsself bevind? Nou ek wil jy met vir ons met ons deel uit die perspektief van 'n moeder, 'n ouer wat na 'n huis toe kom wanneer jy van die skool af kom, hoe dit jou huishouding geaffekteer? En dan ook, hoe het dit die verhoudinge by jou skool geaffekteer? Ek het nou verlede week het ek gepraat met 'n dametjie wat ek ook saam in skool gehou het en sy het vir my gesê, Melvina, soos jy die skool laas verlaat het, dit bestaan nie meer nie. Ons kuier nie meer in die personeelkamer pauses nie. Ons sit nie en lag oor ons broodjies nie. Deel met ons, hoe het dit ook jou verhoudinge by julle skoolopset verander en ook jou onderrig in die klas verander. Gesels met ons en deel met die luisteraars hoe Melanie Prins dit ervaar.
Melvina, ek was die heel eerste persoon by my skool in die Orleans Sekondêr om gediagnoseer te word met COVID-19. En dit was verlede jaar in Junie. En weet jy, ek weet nie of ek dit van die skool af geneem het. Dit was maar moeilik om te sê. Dit was regtig waar in die eerste vlaag van COVID-19. En my hele huishouding het toe siek geword. My man, wat bietjie ouer is as ek en 5 jaar ouer is, hy het baie siek geword. En my dogter Linnieke het ook siek geword. En dit was 'n groot skok ons hele familie gewees. Gelukkig, ek lees baie en ek wil meer weet. Ek was amper fanaties, ek het alles soort van net geabsorbeer, wat alle literatuur daar buite rondom COVID wou ek absorbeer, want ek wou die regte ding doen. En ja, my skool moes toemaak, so dat my skool gedekontamineer moes word. Ons grap baie, want net daarna was daar een certificaat uitgereik, want nou, en nou noem hulle dit die Melanie Prins certificaat, die by die school, want dit was die eerste keer, dat die school moet toch in die kontak weer moet word. Maar weet jy, jy word slim, en jy moet gaan weet, jy moet jouself bemagtig, weer te weet van wat is reg en wat is, en wat moet jy doen? En hoe moet jy ander mense veilig hou? Ons moes nou toe natuurlijk op daardie stadium 14 dae isoleer. Met die genade van God ons allemaal ongeskonde daardoor gekom. Nou Linnieke gesond geword, Linnieke gesond geword. Ek was asymptomaties, maar ek het ook gesond geword. En op die rest van my huisgesin. En ek moes nou terugkom school toe. En ek moet eerlijk waar sê, I'm going to switch over to English. We do it in the Orleans way. And you know what? My colleagues embraced me. During my time at home, I received so many uplifting, encouraging messages. You know, one day I was called and I was asked to open my front door. And there my colleagues stood with bags of groceries because we couldn't go out to buy our groceries. So that was the Ubuntu that I experienced from my colleagues here. And when I returned, Malvina, they embraced me. They, I could see that they felt for me and my family. And but I could also see the fear in their eyes.
Yes.
Because the fear is real. And so many of, so many colleagues, we are different in our personalities. We are different in our perspective. In our views, we are all different. So, and we need to respect that. We cannot say that my fear is greater than your fear. The fear is real with everybody and to a certain degree with everybody, Malvina. But when I came back, we already had things in place, but it has changed the dynamics of school completely. And just like you said, your previous speaker said, we do not have a staff room any longer. When we had our staff meetings, we had to go to our hall, to the school hall, where we had to maintain our social distancing. We couldn't share anything with one another. And we are social beings. And being at a school where we, at my school, we have my colleagues have become my friends. And because I do not have sisters, some of them have become my sister friends. And with regard to my colleagues, we knew all the time that we had to keep one another safe. Birthdays had to be announced on the intercom. We couldn't hug one another. Any celebrations that we would normally go up to one another and give each other a hug, that was gone. We had to send WhatsApp messages to one another. Announcements were made on WhatsApp messages on the intercom. It was just so the warmth, the interpersonal atmosphere was totally taken away. Although you find ways of still letting people know that you are there for them. Our meetings in our subjects, unfortunately we are small in numbers there. That could go on. You devise ways of really letting your job also flourish. You need to devise, you need to invent ways, and you need to implement new ways as to how can you still bring quality, effective education to our children. Because, Malvina, you know where we are geographically situated. We border a gang-ridden area, and our children come from really dire circumstances. So when they come into the school, we could not let our guard down and really offer a more inferior education. No, we had to step up. I can fully tell you, at the audience, we have done that. We had to step up our game. We had to find ways as to how we can still offer these children effective quality education. We needed to really uplift our children as well, because we could see the fear in their eyes behind those masks, Malvina. They become more quiet. You know, because we have this alternate timetable that we had to implement at our school, just to have less feet on the premises. We realize and we notice our kids are becoming more quiet. And though that interaction that you used to have in class, that was gone. Children responded less. They did not want to. It was as if this mask that they had on their face, Malvina, was protecting them sort of too, as to speak more often. And as an educator, you really need to find ways to bring them out of their shells. You really need to educate them too, that we are doing things at our school to keep you safe. It is fine to come to school. Yeah. It is fine to come to school just to make sure your education can also go ahead, Malvina.
Mm.
At our school, we are totally fanatical about our screening in the morning.
It
is done with tea, and you know what? Our whole staff is involved in screening. We have been we have been divided into groups, so every day another group of educators come in to do the screening, because we want to keep our children, ourselves, and eventually our families safe as well. Yes, this pandemic has really dumped us into a crisis. But you need to find ways as to how to uplift yourself and still offer these kids really good quality education, Malvina.
So
much has changed at school. And I think with everything that I've said, many schools have implemented it. And you know what, Malvina? Sometimes we as educators, we are also human. You become tired. You become so tired. You need to keep your spirit up. And that is why we always encourage each other to eat well, to exercise, to read more positive things, to uplift yourself as well, outside of the educational work that you also still need to do. You need to do that as well.
Absoluut. Weet jy, want dit is interessant, jy noem dit nou, Juffrou Prins, want dit is wat ek jou wil gevra het. Hoe koop jy as opvoeders by die skool? En dan ook buigbaarheid het julle as bestuur van die skool, die senior bestuurspan, watter buigbaarheid het julle geïmplementeer ten opsigte van julle opvoeders? Want kyk, opvoeders sit onder geweldige druk, want julle, soos jy ook nou gesê het, julle doen self die screening, en intussen tyd is dit die syllabus wat voltooi moet word. Julle moet ook deel met kinders wat met emosionele stres en trauma sit rondom hierdie virus wat hulle nie verstaan nie, en sommige ouers dalk by die huis dit nie goed genoeg kan hulle verduidelik nie. So, hoe akkommodeer julle as bestuur, die senior bestuurspanne by die skool? Maak julle akkommodasie vir opvoeders? Of, jy weet, sommige kere kry jy nog die geval dat principale of senior bestuurspanne is nog so rigied. Jy weet, hulle is nie buigbaar nie. Verlede week het ek gepraat met Roosta O'Shea, die principaal by Sint Susie, en sy het vir my gesê dat, jy weet, hulle moes innoverend raak, hulle moes empathies, jy weet, hulle moet empathiek gesind wees, hulle moet buigbaar wees, jy moet hulle leer om veerkrachtigheid aan te leer. So, dit is 'n aanpassing wat aan op verskillende vlakke, selfs in 'n skool gedoen moet word. Wat doen julle om die opvoeders te akkommodeer in hierdie proses wat ons allemaal in vastgevang is of deurgaan?
Mabi, now let me start out by saying, you know, amid this pandemic and at the school, the old, and perhaps it sounds like a cliche, but it really works. Teamwork is dream work. If you work together as a team, you overcome so much.
Absolutely.
And that is what we found at our school. And I must honestly say, the Department of Education once sent a team to our school where we could voice our concerns. And apart from teachers, we sat in the school hall just voicing how they felt, what goes on, because we are also emotional beings, how they felt with how this pandemic has affected them emotionally. The other staff members sat there and we could listen to our colleagues. And you know, that brought about a lot of empathy, lot of sympathy. Yeah. And you know, because so many people were opening themselves up.
Absolutely.
And for the other educators to hear. And you sat there and you realized, listen, I need to perceive my colleague in a total different light, because he or she has been going through this or that at his unique circumstances at home. Because many of our staff members have to have their parents at home with comorbidities. And there we realize that each one sat with his own unique fears.
Absolutely.
And that we needed to perceive each other. We needed to treat each other. Mm. We needed to go about with one another in a total different way. Malvina, with regard to our school and how accommodating we had to be, I must say, throughout these years, all the principals that we've had at our school and our current principal as well, Mr. Groenewald, he maintains an open door policy. And you know, you have the you should not hesitate to walk in there and voice whatever you feel. And even our other two staff members, Mrs. Ockold, our deputy, Mr. I. Fortein, our other deputy principal, they also maintain these open door policies. And we can go up to them and we can share with them what we are feeling. And you know, if we feel that a staff member is really going through something, then by all means, take a day off. You know, we need to do that because the fear is real. And tomorrow, the educator can come back and perhaps just he'll feel better because he'll have more time to reflect perhaps upon what he or she feels. So I think, I don't know, we are a more older staff now. And you know, you become more mellow, but you become more understanding of the other's circumstances, of the other's feelings, Malvina. So we've had lots of workshops too, where we as staff members could bring out and talk about it. We even had this workshop, Transform to Perform workshops, Malvina, where we had to write letters to ourselves. This is one of the best exercises even for myself. Because you find out that you too have certain things bottled up inside of you. And then we had to write letters to ourselves. We had to put this down on paper, and it was one of the best exercises. You come out there, and you feel so uplifted. You feel that you can view your circumstances in a new light again. Malvina, you know what? We all you need to do things. You cannot just go and sit down and let things happen. You as an individual within this education system, you need to do something for yourself to uplift yourself.
Absolutely.
Really.
Sure.
And,
weet jy,
and as yes.
Yeah.
Yes.
Nee, gaan gou aan. Gaan maar aan, juffrou.
No. I wanted to say, and self-care is vital, Malvina. Self-care, like I say, read or outside of education, exercise, eat well, spend time with friends, spend time with the friend, go out for coffee with your friend, with your partner, do things and just to encourage you again when you walk back into on a Monday morning.
Absoluut. Weet jy, ek moet vir jou sê, juffrou, dit is ongelooflik. Weet jy, ek sit hier, kry koue rillings oor my lyf, want ek kan die goue draad deurtrek. Weet jy, die afgelope paar weke het ek nou met verskeie rolspelers in die onderwys onderhoude mee gevoer. En dit wat jy nou ook nou net oorgesels het of aangehaal het, ek kan die goue draad kan jy deurtrek by almal wat ek mee gesels het. En wat so interessant is, ek het met fenomenale mense die afgelope weke gesels, soos ek weer eens vandag. En ek kan sien dit is mense wat hands-on is, mense wat weet wat op grondvlak en wat op die verskillende vlakke in die onderwys aangaan. En daar is nou spesifieke dinge wat jy gepraat het van die open door policy. Dit is wat die ander van die ander gaste ook genoem het, die, hoe belangrik die open door policy en hoekom dinge werk by hulle skool. As gevolg daarvan, ook, jy het nou verwys na die teamwork, die spanwerk, en dit is ook wat hulle aandui, dit is al manier hoe hulle suksesvol kan funksioneer in hulle skool, ongeag die pandemie, en dan het jy nou ook jou laaste punt wat jy genoem het oor self-care. Dit is, jy weet, my eerste gas het dit so goed ook verduidelik, precies soos dit wat jy ook nou genoem het, dat jy weet, jy moet omkyk na jouself, jy moet ontspan, jy moet kyk na jy gesond eet, en jy kan die goue draad rarig deurtrek, en luisteraars, ek wil net vir julle sê, ons gesels met rarig kundiges, dit is kundiges wat passievol is vir wat hulle doen, en wat werklik omgee vir ons kinders, wat omgee vir ons land, en dit is ware leiers wat ons die afgelope paar weke mee gesels het, mense wat groot verskuiwings doen in die onderwys. Nou, juffrou Prins, jy het ongelooflike inligting en inhoud het jy met ons gedeel, en dit is soos hulle in Engels sê net weer 'n reconfirmation van, dit is so waar wat julle, wat in die onderwys staan, wat julle met ons deel, en dit is so goed vir my ook, dat ons uit die perd se bek self hoor, hoe hulle voel, hoe hulle dinge ervaar en wat hulle voorstel. Nou, ons tyd loop amper uit, juffrou Prins, maar ek wil vir u baie graag vra. Ek wil hê, u moet as kundige in die onderwys en as 'n baie passievolle en empatiese en briljante opvoeder in jou vakgebied en in jou menseverhoudinge, ek wil hê jy moet advies gee, of jy moet met ons deel. Wat verlang julle van ons ouers, veral in die, jy weet, hierdie uitdagende tye wat ons nou beleef, ten opsigte van hulle kinders in die skool, om julle werk makliker te maak, as senior bestuurspan, as opvoeders, en ook hulle kinderslewe makliker te maak. Wat sal jy graag vir hulle wil sê, wat kan hulle doen of raad vir hulle gee, so ook vir jou mede-kollegas, en so ook vir die senior bestuurspan en prinsipale van skole, so dat hulle ook daai uitkomste kan bereik, wat julle bereik, of om nog te kan verbeter, op wat reeds in plek is, of bereik word in skole?
Malvina, you know, the past year, The role of the teacher has rapidly evolved. I am sure every educator in the education system in South Africa can testify to that. We had to evolve. We had to change in so many ways. But we have not forgotten the basics. You cannot forget the basics. I believe that education consists of a triangle, the parent, the educator, and the learner. And, you know, what teachers want from our parents is total involvement. Involvement in your children as to what they are doing on a daily basis. Come home, ask your child how your day has been. What was your day like at school? Is there anything that I can help you? Because parents need to assist our children with the school, with their homework, their schoolwork nowadays.
Yeah.
And become involved. Look at their books. Come and see what were they busy with during the day. Were they actively involved at school? And you will pick up so much about your child, about your child's academics.
Yeah.
And that is the one thing that for me is pivotal. The involvement of parents in their children's academic day as well as in their academics. Be more interested, parents. To my colleagues out there, keep doing what you are doing, because an educator, there's no substitute for you. We still, our children still need that human involvement. They still need to know that we are interested in them. They still need to know that you as an educator want them to excel. We as educators, dear colleagues, we need to show our children new horizons. We need to show them that there's something better out there for them. And because this is why I think it's why we are placed in this position. That is why we are placed on this earth as educators to show our children new horizons and to show them the new. We really need to delve deep to bring out those skills that they have within them that they are not aware of.
Absolutely.
And to our principals, I know it is a hot seat that you are in. But you need to also lead by example. And I'm sure many of our principals out there are doing that. Because your example, your good example, your leadership will determine whether you have your staff behind you or not. And the, like I said, principals, your weight on your shoulders are heavy, but the weight can be distributed if you have your team behind you and if you lead by example.
Absolutely.
Unfortunately, it is like that. And I know education is the foundation of every nation. That's what I'm saying, Marvina. Sounds like a lot of cliches here, but it's the basics.
Absolutely.
It is the basics that we simply cannot ignore within our education system. We need to maintain that triangle. We need to keep it solid for every single student that sits in front of us because they come to school hunger.
Luisteraars, so gesels juffrou Melanie Prins. Sy's 'n opvoeder by New Orleans Sekondêr, of kan seker sê hoërskool. Dit is in New Orleans in Pearl. Dit is 'n publieke skool wat absoluut ongelooflike werk vermag en wat een van ons beste skole in ons land is en waar ongelooflike uitkomste jaarliks bereik word. Ek kan ook sê dat ek was 'n opvoeder by daardie skool, so ek praat uit ondervinding uit en twee van my kinders het ook daar gematrikuleer met fantastiese uitslae en natuurlik het die opvoeders ook 'n groot bydra daartoe gelewer vir hulle uitslae. En soos julle ook nou kan gehoor het aan juffrou Prins, sy's 'n bevoegde, waardige passievolle en ek moet ook byvoeg baie etiese vroue leier en hierdie tipe figure of mense in die onderwys moet ons in Engels sê hulle embrace, we must also nurture them. Ons en ek wil ek graag, ek doen 'n beroep op ons onderwysleiers dat hulle sal luister na wat hierdie opvoeders deurgee, wat hulle deel met ons en laat ons ons prioriteite agter mekaar sal kry as die bestuur in onderwys op nasionale vlak, dat ons hierdie onderwysers en die skole die nodige ondersteuning gee wat hulle regtig toekom. Ek dink nog steeds en ek glo nog steeds dat onderwys het nog nie sy volwaardige plek in die gemeenskap in ons land wat dit moet kry nie, want dit is die mense wat die fondasie is van enige stelsel, van enige gemeenskap. Nou juffrou Prins, baie baie dankie dat u 'n rukkie van die tyd afgestaan het om met ons hierdie waardevolle inligting en sentimente en ietsie oor jouself met ons te deel. Ek weet ons luisteraars luister en julle gee ook baie stof tot nadenke vir baie van ons inskoolgemeenskappe oor die pad vorentoe. Van my kant af wil ek u alle voorspoed toewens en ek wil vir u Romeine 8 vers 28 gee en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede sal meewerk.
Baie dankie Malvina vir al die mooie wense. Baie voorspoed met jou wonderlike program wat jy aanbied. Ons leer ook baie daarvan. Malvina, ek wens jou God se ryke seëning toe met alles wat jy nog beplan en dankie vir die goeie advies wat ons daar by uit jou program het kan kry elke dag.
Baie dankie. Dankie. Luisteraars, dit was Juffrou Prins, Juffrou Melanie Prins en dit was inderdaad 'n groot voorreg om met haar te kuier. Bly ingeskakel op 729 AM. Dit is Kopskuif met my Malvina Meisen Engelbreg. Net na die breek gesels ons weer met 'n opvoeder en 'n leerder en hierdie keer uit die Noord-Kaap uit Namakwaland. Tot net na die breek luisteraars. Welkom terug luisteraars op Kopskuif met my Malvina Meisen Engelbreg. Soos gesê voor die breek, ons gaan nou kuier met 'n juffrou uit Namakwaland wat met ons haar storie gaan deel, so ook met 'n leerder by hulle skool. Voor die breek het ons gesels met juffrou Melanie Prins, sy's 'n opvoeder en ook 'n senior bestuurspan, 'n deel van die senior bestuurspan by 'n skool New Orleans Sekondêr. Dit is in New Orleans in die Parel wat met ons gedeel het haar pad en hulle opset by die skool rondom COVID en die pandemie en nou gesels ons uit die Noord-Kaap uit saam met juffrou Margaret Kloete. Goeiedag juffrou Margaret Kloete en welkom by Kopskuif.
Goeiemiddag, luisteraars. Ja, ek is juffrou Margaret Kloete van Hoërskool Essa van Wyk en ek gee lewensoriëntering by die skool.
Okay. Juffrou, ek gewoonlik as inleiding, jy weet vir die luisteraars om 'n gesig en 'n geheel beeld te kan kry van die persoon wat hulle hoor, wil ek jy net kortliks vir ons vertel oor wie is, waar die woon, wat die vakkie gee, waar die skool hou en die, so dit so ietsie oor jouself, 'n agtergrond oor jouself.
Goed luisteraars, ek is juffrou Margaret Kloete by Hoërskool Essa van Wyk in Springbok. Ek is gebore in Namakwaland. Ek hou nou al die afgelope 34 jaar skool by Essa van Wyk, oud leerder van Essa van Wyk wat kom terugploeg by die skool. En ek beplan om nog so 34 jaar te skool te hou as die departement my kan toelaat, ja. En my vakke wat ek aanbied, ek het destijds gespecialiseer in naaldwerk, maar dit is toe uitgepasseer, so ek gee nou LO graad 8 tot 12.
Okay.
So dis my vakke wat ek gee, a passie vir die vak, ja.
Vir ons gereelde luisteraars wil ek net byvoeg, julle behoort te onthou, ons het al vir juffrou Margaret al op ons program gehad. Dit is die juffrou wat die fenominale dinge doen in die Noord-Kaap. Dis die juffrou wat mos met haar leerders in die skool gedurende die eksamen, dit is nou voor COVID, met die kinders wat uitdagings en struikelblokke het, met hulle by die skool gebly het om hulle te help om te studeer en vir hulle kos gemaak. En so verseker dat die skool op daai spesifieke jaar het daai matrikulante uitstekende uitslag gehad. Ook die jaar daarna, verlede jaar, as ek reg is juffrou Kloete, en dis net kort voor COVID ingekom het, was ons nog met julle op 'n matriekkamp, né? Dit was in Vuilster van die Noord-Kaap. Dit was maart begin April 2020, as ek korrek is, was dit die vorige jaar.
Dit is korrek, het verlede jaar einde maart net voor die skool gesê dat ons gaan matriek afsket hou by die Joelstrip.
Ja. Ja, nou luister, as hierdie juffrou gee 101% van haarself en haar persoonlike lewe om ons kinders te help en om skoolgemeenskappe te help. Sy was al op verskeie media platform vir die ongelooflike werk wat sy doen. En ek het gedink dis net gepas om weer van haar te hoor hoe sy die pandemie ervaar. Nou juffrou Kloete, die afgelope paar weke het ons met verskeie individue in die onderwysgeleerders gesels oor hulle ervarings met die pandemie en tot watter mate dit hulle geaffekteer het, want dit is vir ons so belangrik by Kopskuif dat ons uit die perd se bek uit hulle ervarings van hoor. En ek wil ook dieselfde vraag wil ek vir u vra wat ek vir my ander gaste gevra die afgelope paar weke. Hoe het jy, juffrou Kloete, die pandemie wat nou al langer as 'n jaar met ons is, tot watter mate het dit vir u as mens, as vrou, in die persoonlike lewe beïnvloed? En dan ook in jou skoolopset, tot watter mate het dit dinge in die skoolopset verander en ook die verhoudinge met jou personeellede, met jou kollegas. Want ek het nou, in een van my gesprekke het ek 'n onderhoud gevoer met juffrou Roosta O'Shea, sy is die prinsipaal by Saint Sushi in die Kaap, en ek het ook gesels met 'n onderwyseres in Somerset West, wat ek en sy het op 'n stadium saam skool gaan. Sy het vir my gesê, Melvina, soos jy laas hier weg van die skool af gegaan het, dit bestaan nie meer nie. Ons gebruik nie meer die personeelkamer nie. Ons sit nie meer pouse saam nie. So ek wil jy vertel vir my, hoe is skool nou vir jou? Hoe ervaar jy dit met jou verhoudinge, met jou kollegas, met die werk en dan ook tuis? Hoe het jou lewe verander as opvoeder?
Ja, kom ek begin nou eers oor hoe my lewe by die skool verander het en hoe ek COVID-19 ervaar en sommer daarom saam met COVID-pandemie, die krak en alles.
Ja.
My opinie is die opinie van 90% van die onderwysers. COVID het 'n verskriklik investerende effek op die afhandeling van die kurrikulum. Kinders word gekwarantyn of isoleer, onderwysers ook, en die afhandeling van die syllabus word 'n uitdaging vir ons almal. Waarop dit is dat die load shedding wat die tik en prosesering van jou werk beïnvloed of beïnvloed. Ons is op data met die graad 12 gelukkig. Se werk soort van wat hulle kan elke dag skool toe kom, maar die grade wat die platoon of beurteling skool toe kom is werklik 'n uitdaging in terme van afhandeling van die kurrikulum. Wat my kollegas betref, ja, by ons skool werk ons dekkemers basis, sê ons is op klomp wat dit elke dag. Jou lewe bestaan net uit die skool uit. Jy kom, ek sluit bijvoorbeeld soggens 6:45 op die skool, jy sluit op en daarvoor begin werk. Jy werk tot laat, ons het nou bijvoorbeeld môre is 'n vakansiedag, maar ons het al vroeg gesê, julle weet mis, is môre heeldag skool. So ons werk, ons werk, ons werk. Ons is daarom in die, ons sit by mekaar, volgens basis in die personeelkamer en dis waar ons mekaar ondersteun en help en moed inpraat en goed vir mekaar doen as die ene nie daar is. Wanneer ek sê die gedig hier, laat ek jou help, waarmee sikkel jy ons? Ek weet nie hoe jy kalp hier, maar jy kalp. Ons kalp onder bitter moeilike omstandighede, dit doen jy goed. As jy stil staan, dan denk ek, wauw, hoe kry ek dit reg? My persoonlijke lewe, ek dink ek het een, en iemand, een van die ouders het gevra, juffrou, as ek werk toe gaan, sien ek jou kar staan by die skool. As ek uitval, staan jou kar by die skool. As jy, as ons naweke rondrijd, sien ek jylle as die kar opstaan by die skool. Dit sê ek, dit is die nieuwe skool nou. Ja. Ons werk naweke elke dag. Die ene brood gevraag, kan sy weer slaap, want ek moet slaap, ek kom nie klaar nie. Maar dit is ons lewe, jy het regtig meer een persoonlijke lewe nie. Want jou tyd bestaan basis net uit skool hou en beplan en kyk, hoe maak ek die werk vir die kinders makkeliker, dat hulle kan verstaan en kan aangaan. So dit is ons lewe, jy by die skool en by die huis.
En sê vir my, julle gemeenskap wat julle bedien, het julle uitdagings, sosio-ekonomiese uitdagings wat dalk julle taak moeiliker maak?
Ja, ons het baie sosiale uitdagings. Ons het die armoede op die hoogste vlak hier. Kinders wat partykeer honger skool toe kom en dan met jy so ekstra kos maak en hulle gee vroeg kom en sorg dat hulle voedsame voeding kry. Kijk die kinders wat ver van die skool af bly en as het reen, dan in die nat klere kom sit en jy met hierdie pandemie van COVID is het baie moeilik en nou moet jy onderskei, is die kind nou rare grieperig of moet jy maar huis toestuur, dat hulle toets So ons het gesitte met verskriklik baie goed. Jy sitte met papier, dan moet jy maar hier op mekaar gooi, of jy moet al mense wat jy ken, help ons net hier, dat ek samen met, of die kinders het die penne, of hulle die potloodie, en dan gelukkig het ek daarom, of my so, mense by mekaar gemaakt, wat ek weet, op jou nummer kan ek druk, en sê, help ons gauw hier, so, en dan die mense weer op hulle beurt, het hulle weer ander mense wat help, en so help hulle die school. So ons het sikkel met uitdagings, so, dus die armoede is op die hoogste vlak, en is, daar is mense wat die werk en ek kry met geluk, ongelukkig allerlei arm kinders wat met die ouwe die werk so dat beteken daar wat die kom die school voor jy in en daar is so baie goed wat die school moet doen en ons kan niks doen as daar die geld is. So ons sitte maar, ons gaan aan, dis die een ding kan ek sê, so arm soos hierdie schoolse kinders is, hulle elke dag, hulle kry hulle so kost by die school, hulle is elke dag in, hulle is schoolkleren netjes uitgevat, hulle het boeken waar hulle skrywe en hulle se werk word gedoen en die wat die, hulle se werk doen, ons laat doen om hier so.
Okay. En dan, juffrou Kloete, julle school, die leerders, baie al die skole het met 'n protokol, die COVID-protokol. Ondervind julle enige probleme met dit of verloop dit redelik glad? Doen julle onderwysers die screening of watter stelsel het julle in plek met die screening en die sanitering by julle spesifieke skool?
As ek nou vinnig so terugkyk na my skole in Limpopo area, dan denk ek, ons skool is een van die gelukkige skole waar ons nog nooit van die begin af toegemaak het. Waar daar gevalle was, waar gesê die skool moet toemaak. En ek denk, sommer rondom my, is daar skole wat al 1 of 2 keer moet toemaak, as gevolg van COVID gevalle. So ek sal sê, ons screening verloop glad by die skool. Hulle sê weer hier, hulle screen die klaskamers, hulle maak skoon, sanitize, die kinders ook die Ek het my voorbeeld, ek praat nou onder correctie, net gehoor van die school, gister gehoor van die school wat nog te toemaak, as gevolg van COVID-19 gevallen, en een van my leerders het genoem, wanneer maak ons die slag toe, nu sê ek, en wie jy, my kind jy met die Here dankie sê, dat die sy genade so goed is, dat ons nog nooit moest toemaak, want besef jylle dat jylle klomp werk verloor, as jylle so vir 10 dae moet afwezig wees, en dis werk wat ingehaal moet word. So, as ek net dit kyk, en vergelijk met anders kunnen, dan besef jy net, iets word hier reg gedoen, sanitizing word gedoen, die screening word gedoen, kinders weet ook al, as hulle nie lekker voel, kom sê vir ons, voor ek in die klaskamer gaan, en dan sier ons vir hulle huis, en sê, gaan maak maar net seker. So, ons is gelukkig, dat ons nog nooit moet toemaak, as gewoon van gevalle wat hier is.
Juffrou, ons wil nog met, daar is een leerder ook saam met u van die school, wat ons ook nog graag mee saam wil praat. Ek wil nou vir u vraag, ter afsluiting vir my geselsie met u, wat sou u graag vir schoolgemeenskappe daar buiten wil sê, om die pad vir julle makkeliker te maak, om onderwys te gee in hierdie uitdagende tye of die nuwe normaal? Is daar enige raad wat jy wil gee, of is daar iets wat jy wil vra, of advies wat jy wil met hulle deel, of voorstelle? Wat kan ons as gemeenskap maak om dinge vir julle meer draagliker of gemakkeliker te maak as opvoeders by skole?
Die coping. Jy gaan net nou koop, want jy gaan net aan. Ons gaan voort om school te hou onder onmenselijke omstandighede om die curriculum af te handel. Want ons staan collega's en familie aan die dood af en moet net voortbeer ondanks die trauma. Nou, hoe hierdie situasie hanteer ons dit? Ek denk, dit is nog eens een vraag vir die departement moet vir ons beantwoord. Want ons vraag elke dag, hoe koop ons, hoe gaan ons aan? Maar om te koop, ons wil nog eens daarvan hou, dat van ons ouders net inkom en kom vraag, juffrou, is julle nog okay? Is julle alright? Hoe gaan dit met die kinders? Dit voel partye asof hulle is, ons sit hier op een hoë berg en hulle is ver weg van ons af. Want alles word net afgelei, jy moet dit, departement sê, jy moet dit, en dis partye daar voel ek net, jy voel verloore. En dit sal nog eens lekker wees as van die departement ook gereeld na ons toe kom en vraag, is julle nog okay? Kook julle nog? Lek hulle regtig hoor die mense persoonlik dat hulle sy eie opinie lewen kan hoor. Ons kook, dit lyk maar verteer ons verskoop, ons gaan net aan omdat ons moet 'n kurrikulum afhandel. En van die ouers ons sal dit ook waardeer as iemand net hy ek kom gee ook net so nie drukkie net 'n elmboogkap en sê ons dink julle.
Ons waardeer julle.
Dit weet ons ook okay, party dat het ook voel jy staan alleen jy staan nie alleen hier is mense wat regtig omgee. Net iets as het net een WhatsApp en sê ons dan kan julle ons vir julle.
Okay. Luisteraars, daar hoor julle dit. Uit die Pertebek, dit is 'n opvoeder, 'n senior opvoeder by 'n skool SA van Wyk, dit is in Bersig, Springbok, in Makoland, dit is in die Noord-Kaap. Juffrou Kloete, met u is 'n leerder ook van die skool. Ek sal graag wil hê die leerder moet hom of haarself voorstel en net so in twee sinnetjies se agtergrond gee oor hom of haarself asseblief.
Goeiedag luisteraars, ek is Edene Kloete. Ek is hoofdogter van S. van Wyk, as ook 'n matrikulant. Ek is oorspronklik van Buffelsrivier, maar ek en my ma het my hiernatoe toe getrek na Bersig toe om hier kom skool te gaan en hier te matrikuleer.
Baie welkom op Kopskuif, pragtige dame. En jy's ook 'n leier, jy's hoofdogter by die skool.
Ja.
Dit is regtig 'n voorreg om met jou te gesels vandag. Ek wil graag hê jy moet ook met ons het nou met Juffrou Margaret Kloete gepraat. Jou een van jou opvoeders en is seker ook jou geliefde opvoeder. Ek sal graag wil hê jy moet ook met ons deel. Hoe ervaar jy die pandemie en hoe het dit jou lewe spesifiek beïnvloed? Want ons is nou al vir 'n jaar en langer as 'n jaar wat die pandemie met ons is. Ons het verwag dit gaan net 2 weke wees, dan's alles weer terug na normaal. Dis meer as 'n half 'n hele jaar later. En ons sit nog steeds met die pandemie en dit lyk nou dit is ons nuwe normaal. Hoe ervaar jy dit? En hoe het dit jou beïnvloed?
Soos jy nou sê, dit is nou ons nuwe normaal. Toe ons hier gekom het en toe ek hier gekom het, het ek met my vrees binne my gesit van hoe nou? Ek kies nou tussen my gesondheid en my opvoeding. Watter keuse moet ek nou maak? En ek moes net aanpas met dit wat gebeur. Ek moes my masker opsit. En partykeer kry jy mos so hoofpyne van die masker wat jy op het en jy kry genoeg suurstof nie. Nou kry jy so ligte hoofpyn. Jy moet maar net aanpas by dit. Jy moet maar net deurdruk, jou skoolwerk sorg dat dit op datum is en die beste doen wat jy kan.
Ja, nee wat. Luister en sê vir my, hoe het jou verhouding met jou vriende en jou mede leerders verander? Hoe is dit nou anders? Sit julle nog teen mekaar naby mekaar? Hoe het julle mense verhoudinge geaffekteer?
Ons kan nou nie meer drukkies gee soos dit altyd gemaak het is die skool weer open het nie. Nou moet ons maar die spasie hou, die 2 meter moet ons maar hou, met mekaar praat en net weg van mekaar afstaan, so dat ons hou met mekaar veilig. Ek weet mis, as ek iets oorkom en ek was tussen my vriende gewees en ons het in mekaar geraak, sonder maskers weet ek dat ek daar die persoon se liewe ook nou in gevaar stel. So, ons moet nou beginne verantwoordelik optree en kom besef dat dit nie meer normaal is. Ons moet daarby gaan en sorg dat ons veilig in alle tye is.
Ja, sê vir my, jy's 'n baie vry, jy kan dit hoor ook, jy's 'n baie verantwoordelike jong dametjie. Maar voel jy soms vreesbevange? Want jy weet, jy het beheer oor jou eie lewe, maar jy het nie beheer oor iemand anders se lewe nie en jy weet nie hoe verantwoordelik die ander persoon altyd optree nie. Voel jy soms bang of vreesbevange in die skool of in jou omgewing waar jy met ander mense moet sal ek maar sê indirek moet kontak maak, julle saam in een spasie. Kyk, in 'n skool is julle saam in 'n klas en raak jy soms vreesbevange of en hoe hanteer jy dit? Hoe koop jy met dit?
Ja, ek voel soms vreesbevange as ek nou daarin dink. Want ek weet nie of die volgende persoon dieselfde dinge doen wat ek doen. Ek weet of die volgende persoon saniteer, masker dra, die afstand bou nie. So dit is nogal iets wat my gereeld kwel. Maar ek moet maar vertrou. Net vertrou dat die volgende persoon dit doen en aanspreek waar ek kan. En as ek sien iemand dit nie sy masker op nie, aanspreek en dit is nou ook my verantwoordelikheid as hoofdochter om daar die goedjes ook aanspreek waar die onderwijsers nie kan sien nie. En die gemeenskap sal ek nou sê, ek gaan maar nie gewoonlik uit die huis uit nie. Omdat ek weet, as ek uit die huis uit gaan, die volgende persoon kan sonder sy masker kom loop. Dan steel ek myself bloot om onveilig te wees en om die virus op te doen.
Absoluut.
So nou, ek ga net waar naartoe, ek moet gaan en verder aan is ek maar net in die huis bezig met ander dinge, schoolwerk.
Sê vir my, hoe ervaar jy jou leer? Het dit extra druk op jou geplaas in die sin dat moet jy nou harder werk? Het dit moeiliker nou geraak sedert ons in die pandemie is of kan ons sê, ek kan vraag, koop jy met jou schoolwerk onder hierdie omstandighede?
Ja, dit het moeilik geword, baie moeiliker geword, want die werk is nou soveel meer en dit is meer dringender, want dit moet jy afhandel, kry voor iets niet weer gebeur, ja. Want jy weet nie, is daar miskien nou morgen een COVID geval is, of jy klaar jou take gedoen het, is jy terugkomt ek jy met 10 keer meer werk as ek jy voorin gesit het. So dit is baie moeiliker, dit is hoekom ek altyd voorstel, as jy taak vandag gekry het, begin met hom vandag, kyk of jy my nou al tot in die helft, miskien kan klaar maak, so dat jy weet, jy is gecover vir as daar miskien nou een COVID geval opduik.
Wonderlik, baie, baie goeie advies. Luister, wat beplan jy, hoofdochter, om na matriek te doen? Wat is jou voorneme vir, om te doen na matriek?
Ek wil een rekenmeester word. So, ek het nou al klaar begin aan te doen, na verskeie universiteite toe, so dat ek gauw aanvaar kan word, en ek verseker is, volgend jaar gaan leer ek op een universiteit. En nou ook al die beursen achter mekaar kruis, so dat ek weet, ek is financieel ook gedek volgend jaar. So ja, dit is my droom om my rekenmeester te word, en ek sien uit daarna.
Jo, nou sê gou ter afsluiting, ons tyd het uitgeloop, sê gou vir my, hoe bly jy so positief, ongeag al die, jy weet, baie mense is baie pessimisties en negatief, en voel, jy weet, hulle wereld het tot die einde gekom, wat gaan van ons raak, maar jy is definitief nog doelgerig, jy is ambitieus, jy drome, jy weet waar naartoe jy wil gaan, hoe bly jy so positief?
Ja, jou omstandighede motiveer jou mis altyd. Jy moet nooit toelaat dat jou omstandighede vir jou hou waar jy nou is nie. So dit moet jou grootste motivering wees. En dan het ons die wonderlikste onderwijsers, wat ons elke dag bemoedig om positief te bly. En jou vermaker, het is een van hulle. Sy motiveer ons elke dag om nog aan te hou in hierdie moeilike omstandighede. Want dit is een dag terugkijk met ons een wonderlijke levensverhaal om te vertel. As jy daar sit met jou Audi R8 of so iets en jy kyk terug na dit wat jy moest hier maak om daar te kom.
Joch, luisteraars, ons tyd het uitgeloop, maar ek sit hier met 'n baie breë glimlag. Ongeag al die uitdagings, is daar mense wat groot verskille maak in ons gemeenskap en wat dinge maak werk in ons land. Ons het voor die breek het ons gesels met juffrou Melanie Prins, ons het nou gesels met juffrou Margaret Kloete, dis mense wat ongelooflike leiers is en ongelooflike werk doen in ons gemeenskap en in ons skole. Hier hoor ons ook nou die leerder, haar getuienis, En dit is die positiwiteit kan jy aanvoel en dit is aansteeklik. Ek wil afsluit deur vir julle beide te vra om net kortliks, as julle nou met die minister van onderwijs, basiese onderwijs, dis minister Angie Motshekga, en met die president om een tafel nou gesit het, die president Cyril Ramaphosa, wat sou julle graag vir hom wou gesê het? Ter afsluiting, ons begin by die leerder, die hoofdogter, en dan kan juffrou Margaret afsluit.
Ek sal sê, hulle moet meer betrokke raak. Hulle moet kyk na wat die situasie rondom die leerprogram is en rondom die COVID is en ook verstaan wat dier wat vrees die leerders gaan, want dit is nie makkelijk om dier die omstandighede nog steeds positief te bly, nog steeds die werk te doen nie. So ek moet sê, hulle moet bietjie meer sympathie wys met ons ook.
Okay. Goed so. En juffrou Margaret?
Luisteraars, ek sal vir die minister van onderwijs en vir die president sê, hulle moet asseblief meer belangstel na die welstand van ons opvoeders en na die leerders. Want soos ek voorheen gesê het, ons gaan net aan en ons gaan net aan, daar is nie rarig iemand wat kyk hoe dit rarig. Wat is die welstand van die kinders wat so gepush word om klaar te maak, een curriculum. Curriculum het vir hulle belangriker geword as na die kindse welstand en die onderwijsters. Want dit goed wat afgehandel moet word. Dit kan nog altyd afgehandel word. Maar teen die tempo wat uitgedruk word om goed afgehandel te kry, veroorsaak dit vir onderwijsers sak uit te raak siek en dan word die druk op die ander opvoeder net nog al groter en al meer op hulle geplaas. So ek sal sê, kyk asseblief na die welstand van ons leerders, kyk na die welstand van ons opvoeders en dan gaan julle miskien, dan sal daar iets beter in tot Afrika kom. En kyk na die verskillende skole toe, omstandighede in skole, van alle skole het die selfde omstandighede, daar is weinig omstandighede wat baie swak is, maar dan is het aan kindermens ook betekken, dat is juist in die skole waar omstandighede swak is, waar hy kinders baie beter presteer as ander skole wat beter presteer omstandighede het. So kyk na ons welstand, en kyk ook na die leerders welstand, want ons kan nie bekostig dat matriekleerders, ek praat nie specifiek nou nog in hierdie tyd uitsakje, ons moet hulle nou voor en toe druk, en die druklik wat verdraai van die leerders te veel.
Luisteraars, so gesels juffrou Margaret Kloete, so ook die hoofdogter by SA van Wyk. Dit is in Bergsig, Springbok, Namakoland in die Noord-Kaap. En as ons nou 'n terugblik vat op al die uitsendings wat ons die afgelope paar weke gedoen het, is daar 'n goue draad wat reg deurloop. En wil ons dan ook 'n beroep doen op ons departement onderwys, laat hulle aan hierdie punte wat nou oral ook deurskemer, laat hulle fokus hierop. En dan wil ek ook deurgee dat vir skole, dat dit is absoluut belangrik dat as leiers by skole moet julle, soos hulle sê, die open door policy het by julle skool, die oop deur beleid. Julle moet ook spanwerk is van kardinale belang. Dit is belangrik dat daar gekyk word na die opvoeders. Hulle praat ook van self-care, dat jy as opvoeder moet jouself eerste stel en dat ons moet evolve, dat ons moet groei, dat ons moet ook buigbaar raak, dat ons moet veerkragtig raak, ons moet kreatiewe denkers raak, ons moet empaties wees. Dis alles dinge wat die afgelope paar weke uitgekom het. Julle twee dames, ek wil vir julle baie dankie sê vir die waardevolle inligting wat julle met ons gedeel het. Dit is alles dinge wat help om die groter prentjie by mekaar te bring en te weet wat die uitdagings werklik is in ons skoolgemeenskappe en wat ook die platform bied waar ons mense wat nie direk in die klaskamer is, jy weet watter uitdagings daar bestaan en wat gedoen kan word om die situasie in skole te verbeter of om mense te help om die struikelblokke wat hulle te ervaar te kan oorbrug. So baie dankie vir julle twee fenomenale dames.
Baie dankie.
Ek sluit af luisteraars en ek wil ook weer deurgee wat ek vroeër deurgegee het aan juffrou Melanie Prins, Romeine 8 vers 28, ook vir julle twee dames en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede sal meewerk. Tot ziens luisteraars, dit was Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbreg. Luister elke week, dit is op 'n Saterdag tussen 4 en 5 hier op 729 AM. waar ons onderwys sake gesels, want ons by die ATKV glo dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid. Julle kan ook ons webblad besoek, dit is die Radio Kaapse Kansel webblad, of julle kan ook ATKV se webblad besoek, en indien jy na die heruitsending wil luister van hierdie onderhoud of enige ander onderhoud wat jy gemis het, kan jy gaan na die 729 AM se webblad en jy kan die pot gooi. Na gaan en soek vir kopskuif en daar sal jy die pot gooi van al ons uitsendings kry. Tot volgende week dan. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.